Govorili bomo o knjigi Lada Kralja, ne bom se več drsal na Bajerju. Se pravi, ljubezenska zgodba o zametkih partizanskega oziroma odporniškega gibanja v Ljubljani, z mečken mitologije, mogoče nekimi fantastičnimi elementi, ki te tako malo začarajo. Zelo fajn.
Kaj je tisto, kar začara, bova z novinarjem in glasbenikom Urošom Škerlom Krambergerjem, Klara in Maja preverjali v novi epizodi RB Letrininega podcasta Območje lagodja.
Pogovarjali se bomo o literarnem delu, ki ga začara in očara. To je namreč podcast o knjigah, ki ostajajo sopotnice bralcev in bralk še dolgo potem, ko so jih odložili.
A tokrat je videti, da je knjiga vsaj mestoma nekakšno nadaljevanje zgodb v literarnih preoblekah, zgodb, ki jih je Urošu pripovedovala njegova stara mama, ki je živela v Šiški.
Zaradi tega imamo mečken družinske zgodovine, pa njene pripovedi imam jaz v spominu, pač, ki je rada govorila. Sploh, če si jo še malo poprašal. Ne?
In Uroš jo seveda je. Zato je bilo toliko bolj zanimivo, ko je na radiju zaslišal odlomek iz romana, ki
govori o srečanju glavnega junaka Ivana Kneza z Hinkom Smrekarjem, ilustratorjem. Tam opisuje v bistvu, kako je on šel k njemu na obisk. Jaz sem se pa potem spomnil ob tistem poslušanju, da je meni stara mama pozvala, da je pa v bistvu Hinko Smrekar bil tam ena taka lokalna legenda in da je živel nedalec stran od njihove hiše in tem, ko sem bral to knjigo, sem povezal isto ene elemente tega, kar je ona vedla o njem in to, kar je v knjigi opisan, gre pa za ta, če sem prav razumel, skrivni radio, ki ga je on imel, na katerem je poslušal se pravi radijske postaje odporniškega gibanja in sem se spomnil, da me je ona prebudala, da je Hinko Smrekar imel radio. Ne, ni mi rekla, to je bil pač ilegalni radio, ki je veliko pomenil v tem kontekstu OF, ampak sem to nekako povezal. Ona je očitno vedla, da je pri tem gospodu nek radio, kot otrok, ne, je mogla že to vedeti, ne. Ni pa pol kasneje v svoji pripovedi poudarjala, da je to bil zelo pomemben element v takratnem dvigovanju zavesti.
Ob tej zgodbi je bil že precej kuhan in pečen. Na spletu je kliknil kupi in se prepustil, da je pripoved oživela pred njegovimi očmi.
Pa najbrž na nekem udobnem kauču in direkt pod odejo.
Ja. To definitivno nisem pa mogel jo kontinuirano brati. Sem jo zelo po odlomkih, pa včasih tudi sam po eno stran. Bolj, ko sem not padel, bolj sem se trudil, da bi jo pač prebral do konca. Ne. Pa je pa tudi zelo, pred koncu je pa zelo hitro šlo, pa mi je bilo že zelo žal, da jo je tako zdaj že kar konc. Ne.
Čeprav je končan, pa je bil roman nepričakovano tudi odskočišče za svoje vrstne pustolovščine. Je kakor nekakšen vodnik po preteklosti, ki kaže, ki je bil tegnil ležat skriti zaklad.
Le da v tem primeru Uroš ni odkrival skrin z zlatniki, ampak se je s knjigo in zemljevidom v roki spustil do babičine Šiške in preverjal, ali je še takšna, kot je v kraljevem romanu, oziroma drugače, ali je v kraljevem romanu takšna, kot je bila v babičinih zgodbah.
Zdaj, probal sem razpoznati iz, se pravi, opisov v knjigi, ne, on poskuša opredeliti spodnjo Šiško, pa zgornjo Šiško, pa vse te ulice, pa neke kraje tam, ki so značilni in sem si jaz pol tudi odprl zemljevid Ljubljane, pa sem probal to nekako razbrati, o katerih mikrolokacijah govori, pa sem pol to primeril s tem, kar je ona meni pripovedovala oziroma kar vemo o tistem delu družine, ki so tam živeli.
dejansko sem počel pogledati, ja, nisem zdaj vse čas primeril, ne, ampak tako, ko mi ni bilo jasen, sem poskušal na zemljevid pogledati, mogoče dvakrat, pa probil sem se spomniti, tam ne vem, ko on opisuje, ki je šel v hrib, ta šišenski hrib, ne, ki je zdaj to točen je, ne, kot, pač ne vem, nekako doskrat grem tam, ne vem, ali sem tam tekel, spravo, jogging ali ne vem, sem šel s kolesom ali grem na obisk nekomu, pa vem, kje gre kakšna ulica, oziroma tiste poti pol tudi gor na Šišenski hrib. Celo, to je zdaj res spet čisto osebna stvar, ko sem treniral v osnovni šoli atletiko na Žaku na Ljubljani, smo tam imeli pol krose gor za trening, ne. In smo prelaufali cel ta Šišenski hrib, tako da tudi iz tega mi je to nekako bliz, tako tiste potke gor, ne.
Sej, ko bereš, kar prehajaš med literarno fikcijo in svojo resničnostjo, vmes pa dobiš še občutek, da ti roman kar dovoli postati njegov stranski lik.
Kar je seveda odlična priložnost, da tudi vas bolje seznanimo z avtorjem in seveda nasploh z romanom.
Ne bom se več drsal na Bajerju je tretje literarno delo pokojnega Lada Kralja, literarnega in gledališkega kritika, profesorja na oddelku primerjalne križevnosti in literarne teorije, dramaturga, urednika, prevajalca, ki je bil med drugim še soustanovitelj gledališča Glej, ustanovitelj gledališča Pekarna in umetniški vodja drame.
Svoje prvo literarno delo, se pravi zbirko petih zgodb Kosec koso brusi, je Kralj objavil leta 2010, 4 leta poznaje še roman Če delaš omleto. Lani pa Ne bom se več drsal na Bajerju, za katerega je poshumno prejel Kresnikovo nagrado.
Z njim bralce popelje v čas med drugo svetovno vojno, ko je bila Ljubljana med italijansko okupacijo obdana z žico. Osredotoči pa se predvsem na Šiško. V spredje postavi zgodbo rahlo uporniškega, 16-letnega Ivana Kneza, ki mora med odraščanjem manevrirati med raznolikimi ovirami, v dobesednem in prenesenem pomenu. Se postavljati po robu ali pa vsaj spretno izogibati italijanskim vojakom koncentracijskega taborišča, sodelovati s slovenskimi obveščevalci, se počasi kaliti v OEF-ovca, obenem pa tudi odraščati. Se zaljubiti in poskusiti tudi svobodno zadihati.
Bravci med tem skupaj z junaki tiho lazimo kot nekakšne potepuške muce, se prebijamo pod žicami, skrivamo za vogali hiš, se ves čas pomalem oziramo nazaj in se trudimo, da ja ne bi zbudili pozornosti, in se ob pravem času znajdemo na pravem mestu, se pravi točno takrat, ko se odvijajo ključne zgodbe. Kateri od prizorov pa je Urošu pravzaprav pustil vtis?
Mene je bilo zanimivo, ko opisuje, kako je bilo organizirano odporniško gibanje oziroma to osvobodilna fronta, kako so se oni dogovarjali. Ne vem, če si šel na en kraj, je potem nekdo tja prišel, pa si mu moral nekaj reči, pa je on pol v bistvu to prepoznal kot geslo in potem ti je nekaj, en tak konkreten primer je z enimi drvmi. In pol je to pomenil, mislim, se je potem sporočilo vrnilo nazaj pač v šifrah. Ne? Pa sploh no to, ja, kako so oni v bistvu uspeli prikriti tudi vse akcije, kako so jih načrtvali, kdo je vedel, kdo ni vedel, največ, koliko ljudi je smelo vedeti, kaj se bo zgodilo. Tako, to je, ne vem, no, tako pogled. Po mojem je moral Lado Kralj kar en, ne vem, eno preiskovalno delo opraviti, da je zvedel vse to, ne. Zveni prepričljivo, ne, najbrž je res tako se oprl na neke čist konkretne podatke o organizaciji odporniškega gibanja.
Kralj je v roman vpletel veliko dokumentarističnih prizorov, obenem pa van utkal tudi elemente fantazijskega, tako da ne veš točno,
kaj se je res zgodilo, pa kaj se ni, ne vem, recimo tam ona likvidacija enega izdajalca, ne, če rečemo, ne, sprav sodelavca Italijanov, ki je bil Slovenc, tisto tako zveni kot en tak forenzičen opis dogajanja, to je zelo prepričljivo, ne, pa tam, ja, ampak tako nenadoma se pa pol pojavijo neki fantastični liki noter, ki pa veš, da je v bistvu, ne vem, kot neke sanje v bistvu, pa, ampak ni čist jasen, tako, mislim, mogoče bi moral dvakrat prebrati, da bi videl, kje se prelom iz realnosti v fikcijo, ne. Ampak ta fikcija da pa glih ta čar, ne, ko bi mogoče bilo drugače, ne bi bilo suhoparno, no, ampak tle pa res pol rata žmohtno, ne.
Avtor žmohtnost in razigranost priročno ohranja s humorjem, zlasti takrat, ko smeši italijanske vojake in njihove značaje, ter jih prikazuje kot karikature, kako pa drugače.
To, kar si rekla, da so Italijani predstavljeni kot v bistvu eni pajaci, ne? Ja, dejansko, v bistvu, čeprav oni pobijajo ljudi in jih ne vem, strašno gorje prinašajo, v bistvu jih ne moreš čist resno jemati, ne? Sej to je, ampak to je tudi iz drugih, se pravi, literarnih del iz tega področja, tako nekako kar ena ustavljena predstavitev Italijanov. Ne vem, celo imam občutek, to je čisto izuno iz otroštva, kar smo brali že, ko smo res veliko teh partizanskih zgodb brali. Ne vem, Italijani so vedno oni ta smešni, Nemci, to je pa cela štala, ne, ta zoprni. Pa tam pa mislim, da ni tega humornega elementa zraven, ali pa da bi se nekdo norčeval iz njih. Ne. Iz Italijanov so se pa mislim, mnogi avtori norčevali, ne.
Vendar ne glede na to, v kako mračnem svetu živiš, je humor eno od orodij preživetja. Uroš kot novinar krizne razmere že dolga leta spremlja tudi sam.
Nobena kriza ni lahkotna, še manj šaljiva. Kar pa ne pomeni, da je treba smeh v vseh okoliščinah zamenjati za popolno resnobnost.
Ne vem, zdaj toliko izkušenj nimam, a ne, iz prav takih vojnih razmer, ne. Ampak to, kar je pa posledic vojne, sprav migracija, begunci, to, kar mislim, s čimer sem se pa več ukvarjal, je pa dejansko tako, ja, da ti srečaš med ljudmi, ki so žrtve konfliktov ali pa enih res težkih razmer in bežijo zelo razigrane ljudi, ki nekako ne obupujejo, ne, nad svojim položajem, ampak v bistvu tam znotraj danih okoliščin ni pravi izraz, da se imajo fajn, ne, ampak se poskušajo imeti tudi fajn, no, tako, ne. Tako da, ne vem, verjetno si mislim, da je tudi med vojno v Ljubljani bila možnost za, verjetno so se tudi kaj pohecali, no, tako, ne. Ali so pa uživali v tem, ko so zagodili Italijanom, pa se jim je zdel pa to tudi zabavno, ne, ne samo učinkovito, pa
je pa bilo več kot dovolj razlogov, da je bilo italijanske vojake treba vzeti smrtno resno, ker so bili sila nepredvidljivi. In to ravno takrat, ko jih ljudje niso jemali resno. In prav mladi jih marsikdaj niso.
Dogodek je verjetno tudi dejansko se zgodil, nisem pa šel gledati, ko so se mladi otroci in mladinci drsali na Bajerju, in je to italijanska vojska štela kot prepovedano zbiranje, ker je nek odlok obstajal, da se ne sme več kot tok in tok ljudi na enem mestu sploh sprt, ker se to pol že šteje za konspirativno, ne, protioblastno delovanje. In so prišli en večer in so jih, se pravi, aretirali, in naložili na kamione in odpeljali v taborišča, mogoče eno taborišče, zdaj se ne spomnim dobro, in potem, če se prav spomnim, v knjigi tudi opiše vesti, da so nekateri od teh pol umrli. Vemo, da so jih odpeljali, ampak mislim, da se je pol zvedel, da se niso več vrnili. Ne, kar je v bistvu, tako zelo, mislim, sploh, če to gledaš kot resničen dogodek med vojni, ne, da, da si ti v bistvu samo drsat se šel in si končal v lagerju, ne, to tako, pa tako bliz nas, no, ampak ne v času, ampak v prostoru, ne, tako, meni se zdi to, tako v bistvu bereš sicer kot tako eno tako opis, ker hkrati je ta to dogajanje prepleteno s tem, da njemu, Ivanu pa Evi je pa uspel pobegant, pa sta se gor skrivala, pa sta jo upozvala dol tole aretacijo. Ne? In v bistvu lahko bereš to kot, ne vem, en napeto dogajanje skrivalnic, ne? Ampak hkrati je imel pa tako to noro usodne tragične posledice. Ne? Sploh, če pač imaš v mislih, da se je to zelo verjetno res zgodilo. Ne?
Njuna usoda bi se pravzaprav zlahka obrnila drugače. Je v mestu ma videti, da se drugače niti ne bi mogla, seveda zato, ker sta osrednja junaka, ampak tudi zato, ker imata svoje realne ali pa povsem fantazijske zavetnike. Recimo sploh sestre iz Evine šole se izkažejo. In tudi Jaga baba, ta nekakšen gozdni duh ali gozdna duhinja, znana iz mnogih zgodb ljudskega slavstva. V romanu ohranja značilno divjost, a se tudi postavi na stran tistih, ki potrebujejo pomoč.
Velik vtis je naredil ta lik pri branju, ampak nisem si mogel predstavljati, kam zdaj to umestiti v elementih imaginarja. Ne? Maš pa prav, ja, verjetno je to v bistvu en ta, ker na eni strani imaš nune, pa neko cerkveno institucijo, bolj to institucionalizirano, ne? Pa pa na drugi strani, ampak do neke mere pomagajo. Mogoče ni moralizira, ne, Lado Kralj, ampak vemo iz zgodovine, da je cerkev imela neko ambivalentno vlogo, ne, v drugi svetovni vojni. No, na drugi strani pa pol Jaga baba, ja, ki pa v bistvu ne spada v nobeno od ideoloških pozicij, ampak samo tako, kot si ti rekla, ja, skrbi za to, da ljudje preživijo, oziroma da imajo eno metafizično varnost ali pa upanje. Ne? Nekaj v tem smislu. Ja.
Kaj pa, ko je vojna konec? Ko se občutek varnosti okrepi, upanje pa je tudi doseglo svojo zmago.
Ja, vojna je konec. A to ne pomeni, da svoboda ne prinese nove grenkobe. Grad jama, oblasti porušijo, Bajer ne obstaja več.
Iz romana veje rahla nostalgija po času, ko je bil Bajer pač tam, kjer je vedno bil. A tudi Uroša spremembe izginjenja mesta, kakršnega je poznal, kaj peklijo.
Kaj pa vem? Ma nisem nostalgičen. No. Ne vem. Tako. Pol so pa tam nastali se pravi te delovski bloki, pa je Šiška začela živeti eno novo življenje, pa mi je zdaj všeč taka, kaj je, no. Tako, kaj je taka delovska, pa je nostalgična v bistvu, ampak ne tako daleč nazaj nostalgična, ne. Bolj iz našega otroštva, ne.
In ob tem toplem občutku lahko potegnemo črto in pri Urošu preverimo še, ali ob branju čutil lagodje ali ne lagodje.
Lagodja, ne. Tako zelo poboža. Te, tako, mislim, itak imamo premalo priložnosti, sploh knjige brati. Sem bil tako zelo navdušen celo sam nad sabo, da zdaj berem to knjigo. Ne. Tako, kaj je bilo res prijetno brati, ja.
Željo, da jo bo ali vam jo je že prijetno bilo brati, se z Urošom poslavljamo.
Vsekakor pa se že kmalo spet slišimo. Dobrih knjižnih priporočil, ki nam zamajajo svet, ne zmanjka kar tako hitro. Čau, čau.
Čau, čau.